елдігімді сақтай алар, артымды ұрпақ бардескен, тәуелсіздік тар жолында ерің түссе, егеске, жігер жанып тоттанбаған намыстарын наргескен бабаларым, рухыңның есендігі емес пе? Өшті халқым, желтоқсанда қанша шырақ, қанша үміт, қасірет күн қайға келді, азасына халықтың, керзетік пен кесірліктің табанында жаншылып, құзырына алып біраз, билеп кетті тамұқтың. Ерлеріне еркіндіктің алау жырын ұсынған елдігімнің іргетасы қаланар деп тас тұғыр. Қақыратып қара түннің перделерін ысырған көкжиектен жарқ етті бір жасын қайрат жас ғұмыр. Көкіректен толғады шер, жас жанардан жастамда рухыңның отымаздап қайнап қанын кек намыс. Саяси спектакльдердің қойылымы басталды, шындық құлап шыңырауға шыңғыру мен кетті алыс. Бөрілердің айға қарап ұлитынын ертұққан мемірт ойды майымыздан мұқтылық пен жойсадар. Келер күннен кереметтің келешегі қорқытқан, ей ақиқат, қорқауларға қой сауал, қанды балақ қиянаттың құлқындары кіл арам. Ақиқатқа жүгіндірген жала жалған арегес, көк көртеніп, құйылып кеп сеңгір көктен құлаған қыран өлім құзондарға тән емес.